Weekend lovers.
Weekend lovers. Ne që duam ka shumë fundjavë.
Ne që duam e duam shumë fundjavë.
Të shtunë të djelë, edhe?
Weekend lovers, now on air.
Përshëndetje të gjithëve, mirë se erdhët në Weekend Lovers, dashurmiq. Ju përshëndesim nga kudo që na ndiqni në këtë fundjavë, në këtë të shtunë me diell të 10 mars të 2018. Ora është 9:00, ne do të qëndrojmë bashkë deri në orën 12 për t'u argëtuar, sigurisht për t'ju dhënë mundësinë edhe ju të bëheni pjesë e Weekend Lovers, emisionit të fundjavës nëpërmjet numrit tonë kontakt 069-4102 për na treguar se ku keni planifikuar ta kaloni fundjavën edhe për të ndarë me ne në një moment interesant të kësaj të shtunë. Po ashtu do të kemi edhe muzikë shumë të mirë, informacione me të vërtet interesante dhe argëtuese dhe propozime që vinë si gjithmonë për të kaluar një fundjavë të këndshme me këshilla në lidhje me destinacionet që mund të përzgjidhni. Siç thash, ka nisur me diell kjo shtunë, një kohë fantastike po mbi zotron sot pothuajse në të gjithë territorin e vendit dhe do të jetë e tillë gjithë fundjava dhe dita e nesërme, do të jetë me një moto kthjellët dhe me temperatura që janë rritur me disa gradë në krahasim me ditët e tjera të kësaj jave. Në fakt, në vlerat më të ulta dhe ato të mëngjesit temperaturat arritën deri në 3 gradë Celsius, megjithatë në mesditë vetëm pas pak orësh le të themi do të arrijnë deri në 24 gradë Celsius. Era do të fryjë e lehtë dhe mesatare me një shpejtësi nga 30 km në drejtim të jug perëndimit, ndërsa në det dallgëzimi do të gjitet deri në 2 ball. Kjo është situata që parashikohet sot sa i përket motit, ndërkohë qytetet me temperaturat më të larta përveç Tiranës do të jetë gjithashtu dhe Saranda, por edhe Lezhë ku do të arrijnë siç tha maksimumin e 24 gradëve. Megjithatë çdo qytet i Shqipërisë ka përshtypjen që si sot që është shtunë edhe nesër do të jetë një përzgjedhje shumë e mirë për gjithë ata që kanë planifikuar të udhëtojnë këtë fundjavë. Pse jo dhe Durrësi për të marrë sigurisht pak adrenalin normalisht nga të qenit në afërsi të detit, por edhe për të argëtuar me miqtë apo familjen. Një sugjerim padyshim interesant në ditë të tilla të bukura dhe me diell është Premium Beach Resort që do t'ju mirpres në Golem në Durrës, kështu që nëse nuk e keni ndarë ende mendjen se ku të shkoni sot për të pushuar, për të kaluar edhe drekën në Premium Beach është me të vërtet një zgjedhje shumë e mirë. Okej, do të ndalemi tek përzgjedhja para muzikore dhe do të rikthehemi vetëm pas pak. Të bekuar me destinacione të shumta me bukurinë natyrore që janë përzgjedhje e pjesës më të madhe të vizitorëve vendas por edhe të huaj gjatë fundjavave të tilla të bukura si kjo ne sotme, edhe në fakt në zonat e mbrojtura janë synim dhe trendi i momentit. Mbrojtja dhe menaxhimi i mirë tyre ka sjell edhe më shumë vizitor por edhe më shumë të ardhurë ekonomike. Në Shqipëri në fakt ekziston dhe sistemi i zonave të mbrojtura mjedisore që mbulon rreth 16% të territorit të vendit dhe baza e sistemit zonave të mbrojtura qëndron kryesisht në 15 parqe kombëtare, disa rezervate natyrore të menaxhuara dhe peizazhe të mbrojtura, në të cilat gjenden dhe vlerat më të mëdha natyrore dhe të biodiversitetit në vend që tërheqin më shumë vizitorët, kështu që pse jo, mund të jenë edhe sot një përzgjedhje shumë e mirë, por edhe nesër. Turisti në çdo rast, sidomos ai i huaj, merr informacionet e detajuara në fakt për burimet natyrore të zonës nëpërmjet pikave të ndryshme të informacionit që janë vënë edhe në hyrje të këtyre zonave, për vendodhjen vlerat e larta që kanë këto zona, në vlerat historike, kulturore, biologjike, dhe kemi shumë të tilla me të vërtet pasuri natyrore si shpella, ujvara, kanione, maja shkëmbore, shtigje kalimi, por edhe objekte të ndryshme kulti. Dhe rol të rëndësishëm në këtë drejtim po luajnë edhe punonjësit e administratave të zonave të mbrojtura, veçanërisht rangersat në terren që orientojnë vizitorët drejt tyre pikave, po kështu në ndim të tyre vijnë siç thamë dhe tabela të ndryshme informuese dhe orientuese që janë vendosur në hyrje dhe në vende të dallueshme. Për parësi në këtë zonë apo merr turizmi i vëzhgimit të shpendëve gjithashtu, mjaft interesant për të vëzhguar shpendët, sidomos ato ujor, shquhen për këtë pjesë laguna Karavastas, ajo e Nartës, e Kunevainit, e Liçenit të Shkodrës, po ashtu dhe të Prespës që janë kthyer me të vërtet në destinacione mjaft të preferuara të fundjavës.
do up a do up shoe, be do be do up a do up a do up shoe, be do be do up a do up a do up shoe, be do be do up a do up a do up shoe, be do be do up a do up a
për natyrën, destinacionet interesante natyrore, një pjesë të rëndësishme të saj ka gjelbrimi dhe pemët, të cilat në fundjavë të ndryshme janë një element kyç për relaksimin dhe në fakt një nisëm mjaft e rëndësishme dhe shumë e theksuar që është marrë në kryeqytet, është ajo e mbjedhjet së pemëve të reja. Dhe kam betur edhe më pak se 2 javë kohë për kudo që dëshiron të udhuroj pemë për qytetin e Tiranës, në fakt deri në 21 mars në ditën botërore të pyjeve. Deri tani në kryeqytet janë mbledhur rreth 93.000 pemë fal kontributit të qytetarëve, bizneseve por edhe institucioneve të cilat janë bashkuar aksionit për shtimin e sipërfaqeve të gjelbra, ndërkohë që në aksionin për mbjelljen e 100 fidanëve tek mbikalimin Sauku të dhuruara nga Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit, po ashtu dhe Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit dhe punonjës së drejtorisë të konvikteve dhe të shkollave të mesme, objektivi për të mbjellë 100.000 pemë të reja është mos se i arritshëm, është thënë edhe nga kryetari i Bashkisë së Tiranës, ndërkohë që deri më 21 mars, që përkon siç thamë me ditën botërore të pyjeve, bashkia do të organizojë disa aksione që synojnë në arritjen e rekordit për mbjelljen e mbi 100.000 pemëve të reja si pjesë e projektit të pyllit orbital. Dhe në fakt ka pasur disa data kyçe që kanë qenë në pjesë e suksesit të deri tani shumë në mbjelljen e pemëve, siç është 17 janari apo 14 shkurti apo festat e 7-8 marsit, ku qytetarët janë bashkuar edhe vetë aksionet për mbjelljen e pemëve, kështu që në këtë ditë sepse jo një iniciativë mjaft interesante mund të jetë edhe mbjellja e një peme tek pylli orbital i njohur ndryshe dhe si Unaza e 5 të Tiranës.
Traffic jam, yeah. I was quick to pay that girl like, Sam. Here you go, ayy. Take it on me, ayy. Shout the craving on me, get the beating on me, on me. She waited on me, damn. Shout the caking on me, got the bacon on me. This is history and I'm making homie, homie. Point blank, close range, that beat. If it goes a million, that's me. It's me. I was getting moolah, baby.
Havana, ooh, nah, nah. Hey. Half of my heart is in Havana.
Në Weekend Lovers, emisionin që shoqëron çdo fundjavë, çdo të shtunë dhe të diel nga ora 10 deri në orën 12, ndërkohë që do ndalemi tashmë pasi kemi folur për disa destinacione shqiptare edhe tek destinacionet më të mira europiane, të cilat sugjerohen nga ekspertët e industrisë së turizmit për pushime pranverore. Dhe vendin e parë në fakt për këtë vit e ka marrë qyteti Amsterdamit, një qytet argëtues, i lulëzuar, i mbushur me atraksione të ndryshme, me kanale të bukura dhe disa nga njerëzit më të këndshëm që do të takoni atje, është një ndër destinacionet ideale të pranverës në Europë. Si përmarrje në një dalje në lum për të përjetuar qytetin si dhe rajonin, pse jo, mund të jetë një prej përzgjedhjeve, ndërkohë që gjithashtu përveç ndërtesave dhe muzeumeve, por edhe jetës së natës që ofron qyteti, keni mundësinë që të përfitoni nga fakti që tani në pranverë hapet edhe parku i luleve ndër më të bukurit në botë, Keukenhof, të cilën mund ta vizitoni tek sa jeni në Hollandë, në Amsterdam. Një tjetër destinacion pak i vizituar, le të themi ose pak i njohur, siç është Islanda, është sugjeruar për këtë vit si një destinacion ideal për sa i përket pranverës, sepse ka shumë qytete mjaft interesante, të cilat do t'ju mirëpresin. Kolet është një prej tyre që ofron turneën mban Islandës, duke u fokusuar në dritat veriore, peizazhin magjnitës të vendit dhe udhëtimet në aventurë. Edhe Irlanda po ashtu është një tjetër destinacion që mund të përzgjidhni këtë pranverë. Ishujt Kanarje në Spanjë janë ndër destinacionet ideale të pushimeve të verës, por megjithatë janë tepër interesante edhe tani në pranverë, me një mot tepër të ngrohtë, me peizazhe mjaft interesante, natyrë fantastike që do t'ju relaksoj, por edhe do t'ju argëtojnë në një fundjavë, le të themi, që mund të përzgjidhni për të shkuar atje, siç mund të jetë destinacioni i fuert aventurës, një vend me opsione të shumta edhe me çmime mjaft interesante këtë periudhë të vitit, ndryshe nga vera ku dihet ka një mbi popullim me turistë, po edhe çmimet sigurisht që rriten. Një nga ishujt Balearik, nga ana tjetër Ibiza është vendi për të qenë nëse po kërkoni një kohë argëtimi në një ishull të mrekullueshëm, të gjithë ata që kanë mundësinë tani në pranverë që të eksperimentojnë, le të themi, me destinacione të reja dhe duan argëtim pafund, Ibiza është me të vërtetë zgjedhja e duhur. Po ashtu në listë përfshihet edhe Gjermania, për ata që duan histori dhe kulturë në këtë pranverë, Gjermania duhet të jetë patjetër në listën europiane të udhëtimit, me disa prej qyteteve që mund të përzgjidhni, si Berlini, patjetër që duhet të jetë mjaft i frekuentuar edhe është renditur së fundmi edhe si qyteti më i preferuar i të rinjve, Mëniu, Frankfurti, Leipzigu, Dresdeni janë disa prej qyteteve që mund të përzgjidhni. Po ashtu Italia nuk ka se si mos jetë përzgjedhja e pranverës, një tjetër destinacion i shkëlqyer për dashamirësit e historisë, ushqimit të shijshëm, pamjeve spektakolare dhe ndërtesave të lashta. Nuk ka shumë për të folur për Italinë sepse ka qytete fantastike, kështu që kudo që të shkoni nga veriu në jug do të gjeni patjetër diçka që do t'ju mahnisë. Në Francë me Parisin patjetër që duhet u thoni këtë pranverë, një qytet i gjallë dhe ka një pëllëk atrakcionesh për të kënaqur të gjitha shijet. Polonia po ashtu është një tjetër përzgjedhje interesante dhe veçantë për tu parë me të vërtetë me vëmendje këtë pranverë. Mund të vizitoni qendrat e qytetit të vjetër të Varshavës, mrekulloheni nga kështjellat mbretërore, po ashtu dhe zbuloni qytetin interesant të Krakovit. Dhe Mesdheu, po ashtu rajoni i cili ofron një sër destinacionesh mjaft interesante si Athina, Barcelona, Roma e shumë qytete të tjera, mund ta zgjidhni pse jo ta vizitoni edhe në një udhtim me krocer, pasi linjat e krocerave tani më kanë nisur edhe turet e tyre mjaft interesante në Mesdhe, kështu që mund të rezervoni një prej tyre dhe t'i dedikoni Mesdheut në disa pika të tij për të marrë më të mirën e rajonit në këtë pranver.
Edhe kokën t'jelem për mu Majtas djatas halakaten Kur du me t'lëndu Si për drejsh më shkon më keq Edhe më shumë të du Të du, të du, të du Mos u bon gjelos për mu Se kjë maras ka me t'shkallu Zemë më zvuj Na të dit për mu Ishëm bukur që të më shohin gjithë që të ti më Por unë dritën në kamar Veç nga sytë tu Nga sytë, nga sytë e tu
Sërish në studio dashur miq, dhe duhet të se ishim tek ritme franceze. Parisi ka qenë një prej destinacioneve të përzgjedhura nga shqiptarët për të udhëtuar vitin e kaluar më shumë nga aeroporti Rinasi, dhe të dhënat e fundit të Tirana International Airport tregojnë se cilat kanë qenë destinacionet nga cilat u udhëtuar më shumë nga Rinasi, por edhe kanë ardhur më shumë pasagjerë drejt Rinasi. Dhe në fakt destinacioni kryesor ku ka pasur më shumë shkëmbime ka qenë Roma në Itali me 323.000 pasagjerë vitin e kaluar, një rritje për 7.6% me bazë vjetore. Roma ka shërbyer jo vetëm si një destinacion direkt, por edhe si tranzit për të udhëtuar në Europë, por edhe jashtë saj. Ndërkohë që destinacioni i dytë mbetet sërish një italian, Milano, me 267.000 pasagjerë, një rritje me 27% në raport me një vit më parë. Ndërkohë që Italia mbetet vendi me numrin më të lartë pasagjerëve, cilët kanë udhëtuar nga aeroporti Rinasit, por edhe kanë mbritur nëpërmjet aeroportit në vendin ton. Stambolli më pas vijon renditje në vend të tretë, Vienna në vend të katërt dhe më pas sërish qytete italiane si Pisa, Bergamo, Bologna dhe Verona. Ndërkohë sa i përket Athinës, edhe pse ka pasur një numër interesant prej 84.000 pasagerësh. Përgjithsisht ky qytet, por edhe qytetet të tjera të Greqisë janë përgjithsisht arritshme përmes kufirit tokësor. Ndërkohë ka pasur një rritje të ndjeshme të pasagerëve edhe drejt Frankfurtit, Londrës, Amsterdamit dhe Parisit, por Amsterdami së bashku me Budapestin kanë qenë ndër trendet e 2017-s sa i përket destinacioneve të reja, le të themi që janë futur si listë nëpërmjet rinasit, të cilat operohen nëpërmjet linjave low cost, të tashmë mund të arrijnë më lehtë. Pam 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 para pam 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 para pam 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 para pam pam para
Sin pensar, voy a dejarlo todo y luego yo pongo la mano en el aire, echo a volar sin complicarme la vida, disfrutar y yo quiero más, es como quiero ser, nada más, ni un minuto que perder. Volar con el viento y sentir que se para el tiempo, pintar el momento y las nubes ir persiguiendo. Saber cantar, pasarlo bien, ir por las calles sin querer. Volar con el viento y sentir que se para el tiempo. Y sentir que se para el tiempo. Deja lo malo para de pensar en qué podría haber sido y empieza ya a ver que el futuro está llamando a tu puerta, así que aprovecha, haz como yo y di, yo quiero más, es como quiero ser, nada más, ni un minuto que perder. Volar con el viento y sentir que se para el tiempo, pintar el momento y las nubes ir persiguiendo. Saber cantar, pasarlo bien, ir por las calles sin querer. Volar con el viento y sentir que se para el tiempo. Y ver cómo las casas quedan atrás, desenfocado ya. Los árboles nos pasan alrededor. Quiero más, ni un minuto que perder. Volar con el viento y sentir que se para el tiempo. Pintar el momento y las nubes ir persiguiendo. Saber cantar, pasarlo bien, ir por las calles y querer. Volar con el viento y sentir que se para el tiempo. Tiempo.
Kërkesa të gjithë një nërritje për të pushuar në Antalya pritet që ta bëjnë këtë vit destinacionin veror më të populluar të Europës. Përfitonin nga ofertat e marsit për të rezervuar me çmimet më të ulta të mundshme, pushimet në hotelet më prestigjioze me 5 yje të Antalyas, ekskluziviteti Vastur. Amara Dolce Vita Luxury me 5 yje në Kemer ofron deri në 20% early booking për rezervime që do të bëni deri në 31 mars për akomodime gjatë gjithë sezonit duke filluar nga 775 euro. Rixos Premium Tekirova me 5 yje në Kemer ofron deri në 20% early booking për rezervime që do të bëni deri në 31 mars për akomodime gjatë gjithë sezonit duke filluar nga 699 euro. Trendy Lara ofron deri në 20% early booking për rezervime që do të bëni deri në 31 mars për akomodime gjatë gjithë sezonit duke filluar nga 640 euro. Paloma Hotels ofron deri në 40% early booking për rezervime që do të bëni deri në 31 mars për akomodime gjatë gjithë sezonit duke filluar nga 529 euro. Rezervoni tani pushimet verore në Antalya duke përfituar nga ofertat ekskluzive të Vastur. Kontaktoni me agjencin tuaj të udhëtimit ose rezervoni direkt duke klikuar në www.vas.al.
E janë të shihni 6 super yjet e baletit së bashku me partnerët e tyre për nder të Shqipërisë. vetëm për një natë speciale në skenën e Pallatit të Kongreseve. Më 13 mars, ora 20, në ndingujt e muzikës që i rriti dhe kur se harruan. E kjo është nata t'i falenderojmë dhe duart rokasim. Rikthimi i dallëndyshëve më 13 mars, ora 20. Biletat i gjeni 24 orë online në myticket.al, si dhe në sportelin nga hyrja e pasme e Pallatit të Kongreseve.
Stai ascoltando Radio Travel, la radio dei tuoi viaggi.
Weekend lovers. Rikthehemi sërish në studio dhe ndalemi në këto momente tek rrjetet sociale që janë bërë gjithnjë më shumë le të themi një mënyrë që ne kalojmë kohën, informohemi, argëtohemi, patjetër një pjesë e pandashme e përditshmërisë. Megjithatë, studimet e fundit tregojnë se të rinjt po kalojnë më pak kohë në rrjetet sociale vitet e fundit. Sipas Origin, një kompani marketingu me bazë në Boston të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ka bërë një studim në lidhje me Facebook, Twitter dhe Instagram dhe po shohim se si të lindurit pas vitit 1990 4, po të regjistrohen gjithmonë më shumë prej tyre, ndërsa ata që nuk të regjistrohen kalojnë më pak kohë në to. I vetmi rrjet social që le të themi po i shpëton ti trend i rënës është Snapchat. Sipas studimit të Origin, të rinjt po lën pas dore rrjetet sociale sepse mendojnë se janë humbje kohë dhe se këto rrjete po i bëjnë që të mendojnë negativisht. Ndërkohë, duke qenë se jemi tek teknologjia dhe rrjetet sociale, duket se lajmet e rreme përhapen më shpejt se sa informacionet e kuruara. Një ekip kërkuesish në Institutin e Teknologjisë në Massachusetts kanë dalë në përfundimin se lajmet e rreme shpërndahen më shpejt në Twitter krahasuar me informacionet e kuruara me kujdes apo të përgatitura dhe të sigurta. Në një studim postuar në revistën Science, nënvizohet se historive të vërteta u duhet 6 herë më shumë të arrijnë te 1500 persona në Twitter krahasuar me historitë false apo titujt bombastik, cilët jemi hasur gjithmonë në fakt edhe në rrjetet sociale. Këto të fundit sipas studimit përhapen më gjerë dhe më shpejt në mënyrë domethënëse se sa e vërteta në të gjithë kategoritë e informacionit dhe sipas kërkuesve kjo është tepërshqetësuese dhe rrezikon që ta bësh shoqërinë të konsumohet nga falsiteti. Kërkuesit kanë ekzaminuar mirë lajmet përhapura në Twitter, po ashtu dhe triliona cicërima mes viteve 2006-2017 dhe janë bazuar në konfirmimin e lajmeve në 6 burime, ndërsa kërkuesit e kanë kufizuar objektin e studimit të Twitter dhe kanë nënvizuar se rezultatet e tyre mund të shtrihen edhe në forma të tjera të media sociale, një kategori e veçantë lajmeve të rreme që përhapen më gjerë dhe më shpejt se sa të gjitha lajmet e tjera janë ato të politikës kryesisht që kanë lidhje me skandale të ndryshme dhe studimi ka treguar se lajmet e rreme politike janë më virale se çdo kategori tjetër informacionesh false dhe arrin tek 20,000 persona 3 herë më shpejt se sa llojet e tjera të informacionit. Kërkuesit nënvizojnë se nevojitet një zgjidhje për këtë problem që shpresohet të zgjidhet sa më shpejt pasi sigurisht një lajm fals dhe i pavërtet rrezikon që të na çojë gjithmonë më shumë drejt falsitetit.
Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Love.
I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night. good song. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. 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 We're up all night to get lucky.
We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky.
Sërish në studio dashurmish për t'ju propozuar eventet kulturore interesante të kësaj fundjave, të cilat do të keni mundësinë t'i ndiqni në disa prej institucioneve kulturore të vendit. Komedia Darka e Lam Tumirës është në vepra franceze që do të shoqëroj këtë fundjavë publikun Ardashës në Teatrin Kombëtar Eksperimental. Kujtim Spaj Vogli është një vepër e krijuar nga autor francez me regji nga Kiço Londo vjen dhe në interpretimin aktorëve Gazmend Paja, Laura Nezha dhe Visian Uknecej që po shfaqen në fakt me të vërtet elegante para publiku, duke ndërthurur komedin me problemet e përditshmërisë, kështu që keni mundësinë ta ndiqni pra në sallën Molière në Teatrin Eksperimental pikërisht këtë fundjavë në orën 19:00. Ndërkohë, po ashtu komedia franceze Boing Boing rikthehet pas kërkesave të publikut, edhe pasi zhvën disa herë në skenë, kërkesat e shumta kanë bërë që të rikthehet sërish. Vjen në fakt si një sukses botror për publikun shqiptar dhe është një shfaqje që është mirëpritur edhe në skena teatrore, jo vetëm këtu në kryeqytet, por edhe në qytetin e Durrësit, Elbasanit, Fierit, Shkodrës dhe Korçës. Sërish në Teatrin Kombëtar Eksperimental Kujtim Spaj Vogli do të keni mundësinë që ta ndiqni për disa net me radhë. Ndërkohë që shfaqja Macbeth vjen në Teatrin Kombëtar si premierë shekspiriane. Në fakt, sjellja e Shakespeare në Teatrin Kombëtar është një ndërmarrje me të vërtetë e vështirë, me të cilën duhet të përballosh edhe surprizat apo të papriturat që dalin gjatë rrugës, dhe këtë gjë ka thënë edhe vetë regjizori i shfaqjes Klet Kapexhiu për tragjedinë famshme të atyre që duan pushtetin për interesat e tyre. Dhe Macbethin do të keni mundësinë ta ndiqni në Teatrin Kombëtar në orën 19:00 këtë fundjavë. Kështu që keni këto shfaqje interesante me cilave mund të përzihni për të kaluar fundjavën tuaj në mënyrën më të këndshme, dhe për gjithë ju që ende si keni parë, pse jo, do të ishte një zgjedhje shumë e mirë e kësaj të shtunë, por edhe të dielën, ndërkohë shfaqjet do të vijojnë edhe gjatë fundjavës së ardhshme.
It was 1989, my thoughts were short, my hair was long, caught somewhere between a boy and man. She was 17 and she was far from in between. It was summertime in northern Michigan. Sandbar, talking by the campfire, it's the simple things in life like when and where. We didn't have no internet, but man, I never will forget the way the moonlight shined upon her head. And we were trying different things, and we were smoking funny things, making love out by the lake to our favorite song, sipping
sweet home Alabama all summer long. Catching walleye from the dock, watching the waves roll off the rocks. She'll forever hold a spot inside my soul. We'd blister in the sun, we couldn't wait for night to come to hit that sand and play some rock and roll. While we were trying different things, and we were smoking funny things, making love out by the lake to our favorite song. Sipping whiskey out the bar, not thinking about tomorrow, singing Sweet Home Alabama all summer long. Singing Sweet Home Alabama all summer. Strange is when the leaves began to change. Oh, how we thought those days would never end. Sometimes I hear that song and I'll start to sing along and think, man, I'd love to see that girl again.
Man, I'd like to see that girl again.
And we were trying different things, and we were smoking funny things, making love out by the lake to our favorite song. Sipping whiskey not thinking about tomorrow, singing Sweet Home Alabama all summer long. Singing Sweet Home Alabama all summer long. Singing Sweet Home Alabama.
Studio dashurmish, juroj t'jeni duke argëtuar në këto momente që po na ndiqni, edhe pse jot i ndani ato me ne duke na telefonuar në 069 4102 për na treguar si po e kaloni këtë fundjavë, apo nga po na ndiqni. Doqë që ne do ndalemi pak tek ndeshjet e ditës sotme që do të jenë të shumta, është ditë shtunë normalisht. Kemi ndeshje të ligave të ndryshme, duke nisur që nga Superliga Shqiptare, ndeshjet fillojnë orën 14, do të kemi disa përballje, Kamza Vllaznia, Kuksi Teuta, Laçi Flamurtari, në orën 17 pas Partizani Luftëtarë Gjirokastrës dhe Skënderbeu Lushnja. Kjo sa i përket Superligës, ndërkohë që Liga Spanjolle i nis ndeshjet që në orën 13 me Eibar Real Madrid, në orën 16:15 vjen Sevilla Valencia, në orën 18:30 Getafe Levante dhe në orën 20:45 Malaga Barcelona. Sa i përket Premier Ligës angleze, ndeshjet fillojnë në orën 13:30 me Manchester United Liverpool. Ndeshjet e tjera janë në orën 16:00, mund përmendim midis tyre West Brom Leicester, po ashtu dhe ora 18:30 sjell përballjen Chelsea Crystal Palace. Liga franceze ka ndeshje shumë të sot, në orën 17:00 luhet Paris Saint-Germain Metz dhe mbas ndeshjet e tjera luhen në orën 20. Edhe Bundesliga gjermane po ashtu sjell ndeshjet e ditës së shtunë, orën 15:30 luhen ato më të shumtat: Bayern Munich Hamburg, Hannover Augsburg, Hertha Berlin Freiburg dhe Hoffenheim Wolfsburg, dhe në orën 18:30 Bayer Leverkusen me Borussia Mönchengladbach. Dhe Seria A në orën 20:45 si ndeshën Verona Kievo. Këto janë ndeshjet kryesore të ditës së mbrëmjes së sotme, ndërkohë që ne kemi sërish një tjetër hapësirë muzikore dhe rikthehemi në minutat e fundit të Weekend Lovers.
I saw it coming from miles away. I better speak up if I got something to say, 'cause it ain't over until she sings. You had your reasons, you had a few, but you know that I would go anywhere for you, 'cause it ain't over until she sings. Yeah, more than you know, yeah, more than you know. You should.
They can never tame a fire like yours. No, it ain't over until she sings. Yeah. Right where you want it, down on my knees. You got me begging, pretty baby, set me free. Cause it ain't over until she sings. Come a little closer, let me taste your smile. Until the morning light. Ain't no going back the way you look tonight. I see it in your eyes.
I just need to get it off my chest, yeah. More than you know, yeah. More than you know. You should know that baby you're the best, yeah. More than you know, 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 yeah. More
edicionin e dytë të panajirit Mediterranean Tourism Fair Tirana 2018, që do të organizohet në datat 6 dhe 7 prill në Expo City. Këtë vit, ky organizim do të zhvillohet në partneritet me Aller Travel dhe me mbështetjen e Ministrisë të Turizmit dhe Mjedisit dhe Agjencisë Kombëtare të Turizmit. Pjesëmarrësit nga vende të ndryshme të Europës do të shfaqin potencialin dhe resurset e tyre turistike në kategoritë destinacione, akomodim, agjenci, turizmi detar, malor, gastronomia e të tjerë. Mediterranean Tourism Fair Tirana 2018 u ofron profesionistëve dhe operatorëve të industrisë të turizmit një mundësi për të promovuar më tej, si dhe një platformë efektive për partneritete dhe bashkëpunime të reja.